Ýetli ýer Azatlyk Radiosy. Aşymyz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 13-nji ýanwary, hepdeniň şenbe güni. Hepdeniň jemi programmamyzy dinlemäge çagyrýarys. Onu Pragadaky studiýadan men Sähra alyp barýaryn. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasynda iň köp okulan makalalarymyzyň başyny anyny günkü görkezijileriň netijelerine görä Türkmenawatda täze ýylyň ilkinji heptesinde birnäçe ogurluk boldy diýen söz başy bilen çap eden habarymyz çekýär. Türkmenistanda alkogolly içkiler 20-30 göterim gymmatlady. Aşgabat Eýranyň üstü bilen Azerbaýjana tebigi gaz iýermegi wagtlaýyn besetdi. Näme üçin diýen söz başylary bilen çap eden makalalarymyz hem iň köp okulanlaryň üçlüğüne girdi. Bu makalaları Serdar Berdimuhammedov kiber hopsuzluk hünermenlerinin tayarlanılmağına ünsü çekti. Boldumsazda bolan yol hadisasında 4 adam öldü atlı havarlarımız iyidirlap, en köp okolonların bäşliğine girdi. Hepdeniň jemini dinleýärsiňiz. Bayramçylyklardan soňky hepde Livap welaýatynyň Türkmenabat şäheriniň käbir ýaşaýjylary ýakymsyz ýagdaý bilen ýüzbe-ýüz boldy. Täze ýylyň ilkinji heptesinde şäherde hususy awtolawlaryň bölekleriniň we içindäki zatlaryň talanmagy, şeýlede dukanlarda haritlaryň ogurlanmagy bilen bagly wakalaryň ençemesi boldy. Bu barada kärdeşim Gözeliň taýýarlan maglumatyny dinläliň.
Türkmenabadyň merkezi etraplarynyň biriniň ýaşaýjylary bolan awtolog eýleri öz ulaglarynyň käbir bölekleriniň sökülüp alınıp gidilendigini, ulaglaryň içindäki elektronika we aýdymsaz ýanjamlarynyň bolsa ýokdugyny bilip galdylar. Azatlyk radiosynyň habarçysy şäher merkezinde bolup geçen birnäçe hadisanyň jikme-jikliklerini anyklady.
Merkezi köçelerin uğrunda yerleşen köp katlı caylarda yaşayan adından 3 adam öz öylörünün kapısında koyulan avtologlarının içinin talanandığını bilip kaldı. Uloğların akumulatorları sökülüptür, magnetofonlar ve ehli elektronika encamları avtologun içinden alınıptır.
Dip habarçymy da aýtdy. Yerli ýaşaýjylar köplenç avtologlaryny öýlerinin ýanynda goýýarlar. Ýaşaýyş çaýlarynyň öňünde ýörýte avtolog duralgalary ýok.
Ozal köp gatly ýaşaýyş çaýlarynyň goýunda demir garazlar gurulýardy. Ýöne 2015-nji ýylda olar gadagyn edildi. Emma Türkmenabatda Aşgabatyň tapawutlukda avtologlar üçin garawullu ýörýte duralgalar gurulmady.
Dip Türkmenabadyň ýaşaýjy saýdyar. Şäherde awtolog duralgalary diňe bazarlaryň we uly dukanlaryň golaýynda bar. Soňky günlerde Türkmenabatdaky ogurluklar diňe awtologlar bilen çäklenmedi. Sapar Murat Niýazow köçesi bilen Ruhnama köçesiniň çatyrynda ýerleşen azyk dukanynda ogurluk boldy. Alkogolly içkiler, çilimler we kassadan nakd pul ogurlandy. Habarçynyň söýlerine görä bu hususy dukanda video gözegçilik kameralary goýulupdyr. Ýöne garakçylar başyny örtüp ýüzüne maska takynypdyr. Bu olary anyklamak işini kynlaşdyrýar.
Dukan eýeleri polisiýa ýüz tutdylar, emma şu wagta çenli netije bolmady.
Dip habarçy aýdýar, onuň söýlerine görä şäherde ogurluklar adaty wyrdat ýöne awtologlaryň içiniň talanmagy we dukan talanççylygy seýrek bolýar.
2023-nji ýylda birnäçe hadisa bolupdy. Ýöne bular hususy öýleri talamak bilen baglydy. Köplenç öý goş golamlary ogurlanýardy.
Dip habarçy aýdýar, Azatlyk radiosynyň habarçylary soňky birnäçe ýylda köp sanly ogurluk we köçe talanççylygy bilen bagly hadisalar barada habar berdi. Geçen tomuz aýlarynda Türkmenbaşyda we Aşgabatda köp sanly ogurluk hadisalary ýüze çykypdy. Türkmenbaşyda diňe tomusyň 1-nji aýynda 23 sany talanççylyk we ogurluk hadisasy gatnaşyp alynypdyr. Şonda Balkan welaýatynyň polisiýasyndaky bir çeşmäniň aýtmagyna görä, ogurlar esasan hususy jaýlary, supermarketleri we hususy öýleri talaýarlar. Esasan jüwi telefonlaryny, elektrik enjamlaryny, hojalyk enjamlaryny, halylary we seýflere alyp giderler. Diýen çalyş mövsümünde ogurluk we talanççylyk hadisalary hatam köpelýär. Döwlet habar beriş serişteleri ilatyň yaramazlaşýan sosial-ykdysady ýagdaýynyň fonunda bolup geçýän şeýle jinayet wakalary barada maglumat bermeýärler. Azatlygyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä ýurtda dürli ogurluklar ýüze çykýar. Ogurluk wakalary meçhitlerde hem bolýar, gonamçylyklarda mazar daşlary we demir diwarlar goporlyp ekidilýär, dukanlardan azyk ogurlanýar. Geçen ýyl dukanlardan iýmit ogurlaýan çağalaryň köpelendigi mälim boldy.
Türkmenistan'da Petikli, Sultan'da Azat Radyosu'nun Azat Haberini kutkom web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü Sayfon3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azat Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Aşşavat yanvarın başında Svap ılalaşı esasında İran'ın üstü bilen Azerbaycan'a gaz iyi vermeyi vaatlayın besetti. İran, Türkmenistan ve Azerbaycan üç taraflayın ılalaşının tövüreğindeki meseleler boyunca resmi beyanat bilen çıkış etmeyer. Bu barada kardeşim Maksat Atayif'ın verecek genişrak malumatını dinleyelim.
İran'ın medya serişçileri 7 yanvarda yurdun Nevit Ministerliği bilen ilteşikli milli gaz kampanyasına salgılanıp Türkmen gazının İran'ın üstü bilen Azerbaycan'a iverilmeyinin vaatlayın totudulanını haber verdi. İran medyasına göre Türkmenistan ve Azerbaycan gaz ivermelerini gaytadan dikeltmek uğruna gepleşikleri geçiriyerler.